Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ընդդիմադիր քարգակի միասնական հանրահավաքի կոնկրետ օրը հայտնի կդառնա սեպտեմբերի 17-ին։ Ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերն արձագանքում են Գագիկ Ծառուկյանի վերջին հարցազրույցին, որ ներբարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի գլխավոր ուղերձը իշխանությանն ու քաղաքական ուժերին։ Հայաստանը նոր զինատեսակները ձեռք բերում, այդ թվում հեռահար հրթիռներ, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բասկերի խորհրդարանը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը Եվրամիության տարածքային խորհրդարանի կողմից ընդունված փաստաթուղթն աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրագործմանը։ Փաստաթղթում նշվում է նաև, որ Ղարաբաղի ժողովուրդն իրավունք ունի ընտրել սեփական ապագա, մասնավորապես իր ինքնորոշումը, որն առանցքային տար է հակամարտության կարգավորման ցանկացած բանակցային գործընթացի համար։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը մեքենայության հոդվածով նոր մեղադրանք է առաջադրել Հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանին, հիշեցնենք, գործարարը կասկածվում է Բաշնևտ ընկերության Բաժնետոմ սերը հափշտակելու և անօրինական ճանապարհով ստացված գումարները յուրացնելու մեջ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը նախորդին Սպիտակ տանը մասնակցել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ մերձավոր արևելքի հոգևոր առաջնորդների հանդիպման, այս մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախումբը։ Հանդիպման ժամանակ Օբաման ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգներն ընդունում է տարածաշրջանում քրիստոնյա համայնքների ունեցած պատմական դերը և քրիստոնյաներին ու այլ կրոնական փոքրամասնություններին պաշտպանելու կարևորությունը։ Սեպտեմբերի 13-ից 20-ը Ադրբեջանում կանցկացվեն լայնամասշտաբ մարտավարական զորավարժություններ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերի մասնակցությամբ, հաղորդում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը, նշելով, որ զորավարժություններին կներգրավի անձնակազմի մոտ 30,000 անդամ, ավելի քան 250 միավոր զրահատեխնիկա, հրթիռային և հրետանային սարքավորումներ, ինքնաթիռներ և ուղաթիռներ։ Ադրբեջանում պորնո սկանդալի զոհ դարձած ընդդիմադիր Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Սայիդ Նուրին արտաքսվել է երկրից, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ինքը Սայիդը, ավելացնելով, որ իրեն հասկացրել են, որ ինքն այլևս երբեք հետ չի վերադառնալու Ադրբեջան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Անկարա, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Թուրքիայի ղեկավարների հետ։ Կողմերը նախատեսում են քննարկել երկրների միջև համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններն, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններում օրակարգային, տարածաշրջանային և գլոբալ խնդիրներ, ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ արդեն այսօրվանից Միացյալ Նահանգները խստացնում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, նրանք առնչվում են պաշտպանության, էներգետիկայի և ֆինանսական ոլորտներին, այսօրվանից ուժի մեջ է մտել նաև Եվրամիության պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին նոյեմբերի 1-ից հայտարարել է, որ մաքսատուրքեր կսահմանի Ուկրաինայից ապրանքների ներկրման նկատմամբ և կխստացնի ուկրաինական ապրանքների մաքսային վարչահարությունն ու սանիտարային վերահսկողությունը, եթե մինչ այդ ամբողջովին գործարկվի Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ստորագրված ասոցացման համաձայնագիրը։ Ռուսական ռիա նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցման այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության ղեկավար Ալեքսե Ուլուկաևը։ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում այսօր մեկնարկած հունահռոմեական ոճի աշխարհի առաջնությունում 75 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանը ներկայացնող Արսեն Ջուլֆալակյանը 4-0 հաշվով հաղթանակ է տարել եզրափակում և նվաճել աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։
Շ
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր կեսօրին տեղի ունեցավ խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր 4 ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի, ժառանգության և Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Քարյակի բանակցություններն ընթանում էին փակ դռների ետևում, հիշեցնեմ, վերջին անգամ այս ձևաչափով կուսակցությունների ղեկավար անդամները հավաքվել էին 3 օր առաջ, սեպտեմբերի 9-ին։ Այսօր, սակայն, խորհրդարանականները որևէ հստակ որոշում այդպես էլ չկայացրեցին, նախ և առաջ միասնական հանրահավաքի օրվա այդ կապված կուսակցական խորհրդակցությունների ընթացքին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոչ իշխանական ուժերն այսօր մոտ 2 ժամ տևած նիստից հետո այդպես էլ չհրապարակեցին ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքի օրը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Ակոբյանն ասաց, թե հարցը տեխնիկական է և քարյակը հանրահավաքի օրը կհրապարակի սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք նիստում։ Այդ օրը նաև պարզ կլինի, թե ինչ օրակարգով են ոչ իշխանական ուժերը համապետական հանրահավաք հրավիրում և թե արդյոք օրակարգում կլինի նաև իշխանապահության պահանջը։
Հանրահավաքի հարցը որոշված է, ուղղակի 17-ին կհայտարարենք, թե երբ է տեղի ունենալու հանրապետական հանրահավաքը Երևանում։ Հնարավոր է շատ բան են հնարավոր, բայց որովհետև մի քանի օր է մնացել, 4-5 օր է մնացել, այդ օրը մենք ավելի մանրամասի կանադարան գնանք։ Որոշվեց, որ պետք է այդ համապետական հանրահավաքին նախորդեն մարզային այցելություններ, այսինքն որոնք պետք է նախապատրաստեն համապետական հանրահավաքը, այդ որոշումը ընդունվեց և թե ինչ գրաֆիկով որտեղ երբ կլինի քարյակը, կհայտարարվի նույնպես սեպտեմբերի 17-ի նիստից հետո, իսկ այդ նիստը տեղի կունենա արդեն Բարգավաճում։
Դաշնակցությունը մասնակցելու է հանրահավաքին
17-ին մենք կհայտարարենք այդ։
Այսինքն դեր հստակի դաշնակցության մասնակցությունը հանրահավաքի։
Ես ասացի այն, ինչ որ քննարկել ենք եւ ինչ որ որոշել ենք, որ պետք է արտահայտի դաշնակցության հարց չկա, կա որ ինչ որ տեխնիկական արդյունքից գնելով եւ որոշ քննարկումների անհրաժեշտություն կա, մի քանի օրով հետաձգել ենք հանրահավաքի օրվա հայտարարության հարցը։
Նշենք, որ առայժմ հստակ չէ, հոկտեմբերի սկզբին նախատեսված հանրահավաքին ոչ իշխանական ուժերը կմասնակցեն քարյակի թե երյակի ձևաչափով։ Խնդիրը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ տարաձայնություններն են։ ՀԿ, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը կտրականապես դեմ են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Քաղաքական այս ուժերի համոզման բարեփոխումների անվան տակ իշխող հանրապետականը ընդամենն իր վերարտադրվելու հարցերն է լուծում։ Դաշնակցությունը միջդեռ կարևորում է սահմանադրական փոփոխությունները, ընդգծելով որ եթե իշխանությունները իրենց առաջարկությունները ընդունեն, ապա ամեն ինչ կանեն, որ սահմանադրական հանրաքվեն տեղի ունենա։ Դաշնակցության համոզմամբ սահմանադրության բարեփոխումը երկրում համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Հետևաբար, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ՀԴ-ն հստակ հայտարարել է, իրենք չեն կարող մասնակցել ոչ իշխանական ուժերի մարզային այցելություններին, այդ թվում հոկտեմբերի սկզբին նախատեսված հանրահավաքի, եթե այնտեղ քարյակի ուժերը դեմ արտահայտվեն սահմանադրական բարեփոխումներին։ Չնայած գոյություն ունեցող այս տարաձայնությանը, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար վստահեցնում է, չկա որևէ հարց, որը կպարակտի քարյակը։
Մեր մոտիցը շատ հստակ է, որ քարյակը միշտ միասնական դիտորոշում է ունենում այն դեպքում, եթե կոնսենսուսով համախոհությամբ որևէ հարց կլինի կարևոր, շատ կարևոր, այդ որ նաև սահմանադրական բարեփոխումները դառնում են կոնսենսուսով ընդունված։ Այս դեպքում այս պահին չեմ կարող ասել, որ կոնսենսուսով ընդունված է, բայց նաև չեմ կարող ժխտել, որ վաղը միջով կարող է քարյակ ունենալ այս հարցում միասնական
դիտորոշում։
Ռուբեն Հակոբյանը նշում է, թե ժառանգությունը նույնպես դեմ չէ սահմանադրական բարեփոխումներին և կողմնակից է երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին, սակայն իրենց համար համոզիչ չէ իշխանությունների այն պնդումները, թե երկրում ստեղծված խնդիրները կարելի է լուծել այդ բարեփոխումներով։
Ընդհանրապես երկու օրինակ վերեմ։ Սահմանադրության նորմերը այսօր չի իրականացվում։ Երկրորդ նորմը կետը սահմանադրության, որ ժողովրդի ձևավորման իշխանությունն է, չեմ կարծում, որ ովը մեկին պիտի բացատրենք, որ կերծվում են ընտրությունները, կամ 65-րդ հոդված, որտեղ ինտերակտիվ նշված է, որ խորհրդարանը պրոֆեսիոնալ մարմին է և պատգամավորները պարտավոր են զբաղվել միայն պարլամենտական գործունեությամբ։ Այսինքն, այս սահմանադրության նորմերը նույնիսկ չեն իրականացվում։ Էլուր մնաց մտածել, որ կարող են մի նոր նորմերով պետության վիճակը փոխել։ Ինչն է այստեղ կարևոր, կա հստակ քաղաքական ճգնաժամ։ Այդ քաղաքական ճգնաժամ պայմանավորված է նրանով, որ սահմանադրությունը չի գործում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանական կուլիսներում ծավալված քննարկումների մյուս առանցքային թեման Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի 3 ժամ կայքում հրապարակված ծավալուն հարցազրույցն էր, որում երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը բավական կտրուկ քննադատության էր ենթարկում Հայաստանում տիրող տնտեսական կացությունը, պնդում, որ իշխանության կողմից նախաձեռնված սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքը գոնե այժմ լուրջ չէ, դրան էլ գումարած նշում, որ հայաստանյան քաղաքական դաշտում առկա հարաբերությունները երբեմն մանրեառևտուր են հիշեցնում. Ավելին, այս հարցազրույցում Ծառուկյանը չէր բացառում արտահերթ քաղաքական զարգացումների հնարավորությունը, ի վերջո որն էր Ծառուկյանի հիմնական ուղերձը քաղաքական դաշտին, իշխանության ու հանրության, այս արդիվ այսօր խորհրդանում հնչած կարծիքներն իմ եբերել Աստղիկ Բելևյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է ֆորս մաժորային ցանկացած զարգացման, հայտարարեց ԲՀԿ-ական Վահե Հովանիսյանը պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք իշխանության գալու մասին Գագիկ Ծառուկյանի մտքերը արտահերթ գործընթացներ սկսելուն էին վերաբերում, մինչև հերթական խորհրդարանական ընտրություններ դեռ 3 տարի ժամանակ կա, հիշեցնեմ։ Խորհրդարանական քաղաքական ուժերը տարբեր ձևով էին ընկալել Ծառուկյանի վերաբերմունքը սահմանադրական բարեփոխումներին։ ԺԱՄԵ-ին տված հարցազրույցում ԲՀԿ նախագահն ասել էր լուրջ չի համարում խոսել մի բանի մասին, որը դեռ չկա, հայտնի չէ։ Եթե իշխանությունները որոշեն փաթեթը պատրաստել, հայեցակարգը հաստատել, այդ ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես կքննարկի դահլիճներում և հրապարակներում, կհրավիրի քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին, իշխանություններին, կքննարկի փաստարկներ, կբերի, կլսի ուրիշներին։ Նաև շեշտել էր, մենք կողմ ենք ցանկացած բարեփոխման, դեպի լավը փոփոխության, բայց ոչ վերարտադրման։ Ոչ իշխանական քարյակից սահմանադրական բարեփոխումների անցկացումը ողջունող միակ ուժի դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանի բարեփոխումները մերժող քաղաքական թիմի և կուսակցության ղեկավարի տեսակետները այնուամենայնիվ տարբեր են։ Ակնբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի համար հստակ է, Բարգավաճ Հայաստանն այս պահին դեմ է սահմանադրական բարեփոխումների անցկացմանը։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն էր Գող Ծառուկյանի հարցազրույցից։ Եկավ Նաիրա Զոհրաբյանն ու հայտարարեց.
Գագիկ Ծառուկյան, այո, այո, ոչը ոչինչ վերաբերում է տարածքային, ապա ինձ համար դա շատ հասկանալի չէ, թե ինչու են մեր գործընկերները կարծիքների տարածքությունը ստեղծել։ Գագիկ Ծառուկյանը հակադարձել է նրանց, ովքեր դերերս համանդրական փոփոխությունների բովանդակային առումով հաճելի չտեսած, այսպես ասել, ջանադիր կերպով պաշտպանում է փոփոխությունները։
Բարգավաճ Հայաստանը կասկածներ ունի, թե կառավարման խորհրդարանական համակարգ առաջարկելով իշխանությունը թաքնված նպատակներ ունի, այլապես չէր նախաձեռնի սահմանադրական բարեփոխումներ։ Երեկվա հարցազրույցում Ծառուկյանը շեշտել էր, Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է վերարտադրմանը, հիշեցնեմ։
Նախագահ Սարգսյանը ինքը, եթե չեմ սխալվում, տարբեր առիթներով ասել է, որ դեմ է կառավարման խորհրդարանական համակարգի փոխանցմանը, բայց վերջերս նրան թիմակիցները սկսեցին ուրան պաշտպանել այդ մոդելը կառավարման խորհրդարանական։ Սովորաբար մենք գիտենք, որ նման բան չի եղել, նախագահ միաժամանակ թիմակիցները արդեն ամեն ինչ գիտենք, որ նման բան չի, սա նույնպես կասկած հարցում ինչ-որ բան այնուհանդերձ այս թեմայով անտես չէ։
Սահմանադրական բարեփոխումների հարցում դաշնակցությունը իշխանությունների հետ չի համագործակցում, ուստի քարյակի հետ հարաբերությունները թեկուզ ժամանակավորապես Աղվան Վարդանյանի խոսքով չեն սառեցնի։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, որ իշխանությունների նպատակը չիրականացավ, քարյակը չպառակտվեց, ավելին, այժմ ոչ իշխանական 4 ուժերով կենտրոնացած են ժողովրդական ընդվզումը ուղղորդելու հարցի վրա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնան ազգային ժողովում ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովը, որ պետք է քններ Գազպրոմի հետ անցած տարվա դեկտեմբերին կնքված սկանդալային համաձայնագիրն, արդեն իսկ մի շարք լուրջ բացահայտումներ է արել, հանգելով եզրակացության, որ ամիսներ շարունակ ընդդիմության կողմից հնչեցված մեղադրանքները ավելի քան հիմնավոր էին. Այլ խնդիր է, որ հանձնաժողովի եզրակացությունները կարող են որևէ առարկայական հետևանքի այդպես էլ չհանգեցնել, քանի որ այս կառույցի ընդդիմադիր անդամների խոսքով դրա համար նախ եւ առաջ պետք է իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչների ցանկությունը ու քաղաքական կամքը։ Ստեղծված իրավիճակում հանձնաժողովականների ձեռքի տակ եղած փաստերը մեկ անգամ եւս քննարկվեն եկող շաբաթ կայանալիք նիստի ընթացքում։ Գազային ոլորտի խնդիրներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամներից մի քանիսի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի գազային հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները բարձրաձայնում են, որ աշխատանքային անցած ամիսների ընթացքում ջրի երես են դուրս եկել մի շարք լրացուցիչ փաստեր, որոնք վկայում են ապօրինիեր թե 300 միլիոն դոլար պարտքի կուտակումը և թե դրա դիմաց հարուստ-գազարտում Հայաստանի վերջին 20% բաժնեմասի հանձնումը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար հանձնաժողովի անդամ Ռուբիկ Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ իշխանությունները չեն կարողանալու հակառակն ապացուցել։
Ինձ համար ամեն ինչ պարզ է։ 300 միլիոն դոլարի պարտք հակաօրինական, հակասահմանադրական է եղել, ինչպես նաև 20% մեր բաժնամասը առանց աճուրդի է վաճառվել։ Իհարկե, կան այսպես տեսակետներ, որ դեռ ժամանակ ունեն գուցե ապացուցեն, որ դա այդպես չէ, բայց օրենքների հետ գործ ունեցող մարդը, ովքեր որ գիտեն ինչպես է կատարում, ինձ համար արդեն կա գնահատական։
Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի խոսքով էլ հանձնաժողովում փաստաթղթային տեսք ստացավ այն, ինչը ընդդիմադիրները մատնացույց էին անում, երբ գազային աղմուկահարույց համաձայնագրերը խորհրդարան էին բերվել։
Մի մասում հանրապետականն էլ ինքը համոզվել, բայց քաջ գիտակցում են, որ հանրապետականը չի կարող այնպիսի բան անել, որը Հովիկ Աբրամյանը կամ Սերժ Սարգսյանը զայրացնի։
Ընդդիմադիր պատգամավորը մասնավորապես լավատես չէ, թե հանձնաժողովի իշխանական անդամները կհամարձակվեն խոստովանել ակնհայտ իրողությունը. 300 միլիոն դոլարի պարտքը կարող էր չկուտակվել։
Ակնհայտ է, որ մարդիկ պայմանավորվել են ասել գազի գինը, մի թանկացրեք, մենք հետո մեր գույքով կտանք։ Ինչ հարուստներին ձեռնտու է, իրենք ավելի շատ ստացան, քան այն մուծումը, որ պետք է անվեն։ Մերոնք էլ ժողովրդի իբր թե մուծումներ չթողեցին անել, բայց նույն ժողովրդի սեփականությունը ավելի էժան գնահատված տվեցին ուրիշ։
Հանձնաժողովը հազարավոր էջերի փաստաթղթեր է ուսումնասիրել, բայց Արամ Մանուկյանը մինչև հիմա ոչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, ոչ էլ էներգետիկայի նախարարության պաշտոնյաներից բացատրություններ չի ստացել, ով է գնահատել 20% բաժնետոմսերը։ Գուցե դրանք 300 միլիոն դոլարից շատ ավելի թանկ էին։
6 ամիս ես խորհրդանում հարցրել եմ, տվեք այն կազմակերպության անունը, որ մեր սեփականությունը, հայրուս գազարդի հայկական կողմի սեփականությունը գնահատվել այդքան էժան։ Չկա այդ կազմակերպություն։ Գնահատումը արել են հակառակ կողմից, ես արդեն համոզված եմ։ Այսինքն, ինչքան պարտք են եղել, մեր գույքը գնահատել են այդքան։
Խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովն ուսումնասիրում է նաև գազի թանկացման պատճառները։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավորի փոխանցմամբ իշխանությունները ամենաշատը հենց այս հարցի շուրջ են կռիվ տալիս։ Հակառակ դեպքում կհիմնավորվի, որ գազը սահմանից 2 անգամ թանկ գնով սպառողին հասցնելով քաղաքացուն քերթում են։
Ինչ կարծիք են հանձնաժողովի ձևավորի։ Արդարացված չէ, եւ այդ գինը նվազագույն հաշվարկով եմ ասում, առանց գնահատելու, առանց չափազանցելու 25-30% տեղ կա գինի իջեցնել, եթե կառավարության ցանկություն ունենա եւ խորհրդարանի դուխը հերիքի, ինչ քաղաքական պատվեր իրան կստանա, որ ասի եղբայր, այսպես չի կարելի, սրա արդյունքում ժողովուրդ արտագաղթում է, կամ հիմ կառավարության վրա այս ամենը բարթելու բանը կարողանան իրականը, այս իմաստած բոլոր թերությունները կդառնան փաստաթղթային։
Ռուբիկ Հակոբյանն ասում է, եթե իշխանությունները քաղաքական կամ կունենան ու տարեվերջին այս փաստերը տեղ գտնեն հանձնաժողովի զեկույցում, ապա առաջ է գալու պատասխանատվության հարցը։
Եթե օբյեկտիվ գնահատական դրվի եւ թերությունները պարզ լինեն, նաեւ ինչ ոչ հանցագործություններ պարզ լինեն, պետք է անհատապես նաեւ պատասխանատվություն կրը։ Ի վերջո այս քաղաքացին արթանում է եւ լսում է, որ 300 միլիոն պարտքի տակ է։ Ինքը իր երեխայի, իր աշուն պետք է այդ պարտքը մարի։ Ինքը իրավունք ունի պահանջել անհատագործին, որպեսզի պատժի ենթարկեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը հզորացնում է իր հրթիռային զինանոցն, այսօր այդ մասին Երևանում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի տարածքին հեռահար հարվածներ հասցնելու հավանականության մասին առաջինը Սոչիի Եռակողմ հանդիպումից անմիջապես հետո ուղիղ մեկ ամիս առաջ խոսեց Սերժ Սարգսյանը։ Արմյուզին տված հարցազրույցում նա նշում էր, թե Հայաստանի զինված ուժերը բալիստիկ հրթիռներ ունեն, որոնց գործողության շարավիղը 300 կիլոմետրից ավելին է։ Այսօր արդեն բալիստիկ հրթիռների թեման զարգացրեց Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ չհստակեցնելով, սակայն, թե երբ են մեկնարկելու այս հրթիռների մարտական հերթապահությունները։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մոտ ապագայում Հայաստանն ունենալու է ավելի հեռահար սպառազինություն, քան այն, ինչ այսօր առկա է հայկական բանակի զինանոցում։ Այսօր այսպիսի հայտարարություն արեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը տարեց տարի համալրում են ժամանակակից սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով, ոչ միայն զրահատանկային, հրետանու և այլ միջոցներով, հակաօդային միջոցներով, այլ նաև վերջին տարիներին մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել համալրման այդ գործընթացը ավելի արագ, իրականացնենք և նաև ավելի երջժգրիտ և հեռահար միջոցներով իրականացնենք։ Այս խոսքերը հենց այնպես չեն հնչում, մենք վերջին տարիներին ձեռք ենք բերել, ասենք, այս 300 համակարգերը և այլն, և մոտ ժամանակներս կունենանք ավելի հեռահար միջոցներ։
Թեև պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա, սակայն որոշ փորձագետներ կարծում են, որ խոսքը Իսկանդեր տեսակի հրթիռային համալիրների մասին է, որոնք կարող են ճշգրիտ հարվածներ հասցնել մինչև 500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ելույթից հետո պաշտպանության նախարարին խնդրեցինք մանրամասնել, նա ասաց այսքանը.
Մենք օրստորե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ընդլայնում ենք մանավանդ մեր ռազմավարական գործընկերների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ նաեւ պայմանավորվածություն մշտապես ձեռք են բերվում, որպեսզի մենք մեր ունեցած նոր տեսակի ժամանակակից պարարտությունը եւ թարմացնենք եւ նաեւ համալրենք։
Այն որ հայկական զինված ուժերը արդեն իսկ ունեն հեռահար հարվածային միջոցներ, պաշտոնական Երևանը հրապարակավ հայտարարում է։ Այս օգոստոսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած ռազմական գործողություններից հետո, որոնց արդյունքում ադրբեջանական կողմը ստիպված հրաժարվեց ամռան առաջին կեսին լայն կիրառում գտած գնդակոծություններից և դիվերսիոն գործողություններից, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց.
Ադրբեջանի ղեկավարությունը շատ լավ գիտի, թե ինչ կարողություններ ու հնարավորություններ ունեն հայկական զինված ուժերը, և նրանք շատ լավ գիտեն, որ մենք ունենք բալիստիկ հրթիռներ, որոնց գործողության շարավիղը 300 կիլոմետրից ավելին է, և որոնք շատ կարճ ժամանակում ցանկացած ծաղկուն բնակավայր կարող են վերածել այնպիսի ավերակների, ինչպիսին Մաղդամի ավերակներն է։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը վերջերս ազատությանը փոխանցեց, որ հայկական զինանոցում առկա հրթիռները ոչ միայն կարող են ցանկացած կետ ոչնչացնել Ադրբեջանում, այլև Բաքվում գիտակցում են, որ նման հարվածներից ադրբեջանական ուժերը պաշտպանվելու միջոց չունեն։ Ըստ Հարությունյանի, այս առումով իրավիճակը չի փոխվել անգամ վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից զինտեխնիկայի լայնածավալ ձեռքբերումներից հետո։ Այսօր տնտեսագիտական համալսարանում նախարար Օհանյանը խոսեց նաև ՀԱՊԿ դերակատարության մասին, ուշագրավ հայտարարություն անելով. ՀԱՊԿ-ն պարտավոր է աջակցել Հայաստանին, եթե իրականության մեջ այլ ազդող խնդիրներ չլինեն։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օրենսդրության մեջ նշված է, որ ցանկացած երկրի դիմելու դեպքում պայմանագրի կազմակերպության երկրները պարտավոր են գալ աջակցելու, և այդ օրենսդրությունը այսօր գործում է։ Իրականության մեջ, եթե այլ ազդող խնդիրներ չլինեն, նրանք պարտավոր են այդ ամենը իրականացնել։
Ըստ նախարարի, ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության նպատակը հայկական զինված ուժերի արդիականացումն է, սակայն այլ ավելի ուշագրավ էր Օհանյանի հետևյալ հայտարարությունը.
Մեզ հնարավորություն է ընձեռնված, որպեսզի նաև համագործակցելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների և կազմակերպության հետ լինել այդ երկու կազմակերպությունների սահմանում հենց, և այդ սահմանային իրավիճակը մենք լիարժեք օգտագործում ենք, որպեսզի փորձի փոխանակում լինի մեկ կազմակերպությունից դեպի մյուսը, մեկ երկրներից դեպի մյուս երկրները, եւ երկու ուղությունն էլ, երկու կողմերն էլ այդ խնդիրներին մեր նկատմամբ ամբորնումով են մոտենում։
Պատրժվելու են շատ մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատվություն են կրում։ Անդրադառնալով սեպտեմբերի 8-ին մահացած ժամկետային զինծառայող Սամվել Հարությունյանի դեպքին, ասաց Օհանյանը, հավելելով, որ նման դեպքերի պատճառներից մեկը պարապ մնալն է։ Նախարարը անդրադարձավ նաև Հակոբ Ինջիղուլյանի հարցին, նշելով, որ իր տեղեկություններով նա երրորդ երկրից ցանկանում է վերադառնալ հայրենիք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Հայաստանը հայտարարում է նոր զինատեսակների ձեռքբերման մասին, փաստորեն ներգրավվելով սպառազինությունների յուրատեսակ մրցավազքի մեջ, Ադրբեջանը պատրաստվում է հերթական լայնածավալ զորավարժություններն անցկացնել, այն էլ Թուրքիայի հետ համատեղ։ Ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ վաղը մեկնարկող այս զորավարժություններն իրենց ծավալով եզակի են։ Դրանց մասնակցելու է մի քանի տասնյակ հազար զինծառայող կամ ադրբեջանական բանակի անձնակազմի մոտ 1/3-ը։ զորավարժություններին զուգահեռ Բաքվում ավարտին է մոտեցել սպառազինությունների ADEX 2014 ցուցահանդեսը, որին մասնակցել է շուրջ 170 ընկերություն աշխարհի 30 պետություններից։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սեպտեմբերի 13-ից 20-ը Ադրբեջանի զինված ուժերը եւ Թուրքիայի բանակի ստորաբաժանումները համատեղ օպերատիվ ռազմավարական զորավարժություններ են անցկացնելու։ Այս մասին հաղորդում է Interfax-ի լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը։ Զորավարժություններին ընդհանուր առմամբ մասնակցելու են շուրջ 30,000 զինծառայող, 250 միավոր զրահատեխնիկա, տանկեր եւ զրահամեքենաներ, 150 հերթիռային եւ հրետանային համակարգեր, ռազմաօթային ուժ 20 օթանավ եւ 15 ուղաթիռ։ Զորավարժություններում ներգրավվելու են նաեւ 10,000 պահեստազորայիններ, նրանց հետ գործնական պարապմունքներ են տարվելու, ներառյալ հրաձգություն, զենքին եւ ռազմական տեխնիկային տիրապետելու պարապմունքներ։ Զորավարժությունների առաջին փուլին մասնակցելու են հետախուզական ջոկատներ, հատուկ նշանակության ուժեր, ռազմաօթային ուժեր, այդ թվում հակաօթային պաշտպանության զորքերի ստորաբաժանումներ։ Երկրորդ փուլում նախատեսվում է հարցակողական գործողությունների վարժություններ, այդ թվում նաև լեռնային տեղանքում։ Այս փուլին մասնակցելու են հետևակային զորքերի գումարտակներ, ռազմաօթային դեսանտային ջոկատներ, իրականացվելու են զորքերի փոխգործակցության տեղափոխման միավորման գործնական վարժանքներ։ Երրորդ փուլում ռազմավարժարաններում կատարվելու են ռմբահարումների, հրաձգային և հրթիռային հարվածների մարտական վարժանքներ։ Զորավարժությունների ավարտական այս փուլին մասնակցելու են մոտոհրաձգային և տանկային ստորաբաժանումներ, հրթիռային և զենիթային համակարգեր, մարտական օթանավեր և ուղաթիռներ։ Այս զորավարժությունները հաջորդելու են Բաքվում ընթացող ռազմական տեխնիկայի և սպառազինությունների ADEX 2014 միջազգային ցուցահանդեսին։ ADEX-ի ցուցահանդես Կովկասում առաջին անգամ է կազմակերպվել, այն անցկացվում է Բաքվում սեպտեմբերի 11-ից 13-ը։ 34 երկրների ռազմարդյունաբերական 200 ընկերություններ են մասնակցում ցուցահանդեսին, այդ թվում ռուսական, իսրայելական, թուրքական, բելառուսական և այլ երկրների ճանաչված ընկերություններ, ինչպես նաև պետական պաշտոնյաններ, ռազմարդյունաբերական ոլորտի ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ։ Ամենախոշոր մասնակիցներից մեկը Ռուսաստանն է, որը ներկայացնում է օթուժի, ծովային մարտական նավերից սկսած մինչև զենքեր մերձամարտի համար։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ Ural Vagon Zavod կորպորացիան, ում դեմ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է մցրել, Բաքվում ակտիվ բանակցություններ է վարում իր արտադրանքը, զրահամեքենաները Ադրբեջանին վաճառելու համար։ Կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Օլեքսիենկոն Ադրբեջանի նախագահին է ներկայացրել Terminator 2 կոչվող նոր զրահամեքենան, որը ներկայացվում է որպես հեղափոխական արտադրանք։ Զինված ավտոմատացված սպառազինություններով, թիրախը հայտնաբերելու ժամանակակից բարձրորակ սարքավորումով և բալիստիկ պաշտպանության համակարգով, որը ունեն ժամանակակից մարտական տանկերը։ Ռուսական Ռոսոբորոն էքսպորտի պատվիրակության ղեկավար Էսեն Տոպոևը հայտնել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հետաքրքրվել է մարտական K-52 կամ ալիգատոր կոչվող ուղաթիռով։ Ադրբեջանական կողմը Ռուսաստանին առաջարկել է Ադրբեջանում ուղաթիռների և զրահամեքենաների վերանորոգման կենտրոն բացել։ Տոպոևը իր հերթին ավելացրել է, որ վերանորոգման և տեխնիկական անձնակազմից բացի կարող են մասնագետներ պատրաստել տիրապետելու համար ռուսական օթուժի ինքնատիպ թիռներին և ժամանակակից զրահամեքենաներին։ Ռուսական կողմը առաջարկել է նաև արդիականացնել ադրբեջանական բանակի մեծ քանակի ՏԵԿ-72 տանկերը։ ինչպես նաև Ադրբեջանին ափամերձ պաշտպանության հրթիռային համակարգեր մատակարարել։ Իսկ մինչ հիմա Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված պայմանագրերի համաձայն T-90S տիպի 100 տանկերի առաքումը Ադրբեջան Ռուսաստանը ավարտելու է 2015 թվականի առաջին եռամսյակում։ Այս մասին Բաքվում ասել է ռուսական պատվիրակության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, 2010 թվականին ստորագրված պայմանագրերով Ռուսաստանը մինչև 2017 թվականը Ադրբեջանի ժամանակակից սպառազինություններ, զենք և զինամթերք է մատակարարում, այդ թվում տանկեր, զրահամեքենաներ, հրթիռային հրետանային համակարգեր, մարտական ուղաթիռներ, ռազմական փորձագետները, ռուս-ադրբեջանական այս գործարքը գնահատում են 700 միլիոնից մինչև 1 միլիարդ դոլար։
Տեղափոխվենք Մոսկվա, բավական վատ համբավ ունեցող մոսկովյան դատարաններից մեկում, բասմանն ու այսօր ողջ օրվա ընթացքում քննում էին գործարար Լևոն Հայրապետյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու հարցը։ Դատական նիստը բավական բուռն ընթացք է ունեցել, հանգեցնելով բավական անսպասելի հետևանքների։ Հայրապետյանին ոչ միայն ազատ չեն արձակել, այլև նոր թվով երկրորդ քրեական գործն են հարուցել, այժմ արդեն 700,000 դոլարի յուրացման մեջ մեղադրելով հայ ազգի գործարարին։ Մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում է Ազավ Աբայանը, նրա հետ զրուցել է Ռիաչ Մելքմյանը։
Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ այստեղ Մոսկվայում Բասմաննի դատարանում երկարաձգվեց կալանքում մնալու ժամկետը Լևոն Հայրապետյանի ևս 3 ամսով, մինչև դեկտեմբերի 15-ը դատավորը չընդունեց պաշտպաների հաստարկները, որ պարոն Հայրապետյանը վատ առողջ է, ունի մի շարք հիվանդություններ, որ նախատեսված օրենսդրությամբ, օրենքներով Ռուսաստանի թույլ չեն տալիս մարդուն գտնվել կալանավայրում, և բացի այդ հերթական անգամ փաստաբանները ներկայացրել են իրենց փաստարկները, նշելով, որ որևէ հանցագործություն Լևոն Հայրապետյանը չի գործել, ինքը Լևոն Հայրապետյանը ինչ մեղքն այսօր էլ չընդունեց, ասաց, որ թեև չէր էլ կասկածում, որ Բասմանի դատարանը նման որոշում է կայացնելու։ Սա, հիշեցնեմ, հայտնի Մոսկվայի հայտնի դատարանն է, որտեղ ժամանակին հնչել էր Խադարկովսկու դատավճիրը։
Ազա, հաղորդում են, որ նոր մեղադրանք է առաջադրվել։
Այո, բացի այդ, ներկայացվել է սեպտեմբերի 8-ին Լևոն Հայրապետյանին նոր մեղադրանք Խարդախության մեջ, մինչ այդ նա արդեն 2 հոդվածով նրան մեղադրանք էր առաջարկվել և սեպտեմբերի 8-ին ևս 1 մեղադրանք է ավելացել, ընդ որում նույնպես Известиев ազգանունն է հնչել, նրա մայրն է ներկայացրել ինչ-որ փաստաթղթեր, որ իբր թե փոխանցել է Լևոն Հայրապետյանին գումար մոտ 700,000 ռուբլի փաստաբան Նովիկովի միջոցով։ Այս նոր մեղադրանքն է, որը ոչ փաստաբանները, ոչ էլ Լևոն Հայրապետյանը չեն ընդունում և անընդհատ կրկնում են, որ սա պատվերով գործ է։ Նշեմ նաև, որ այսօր փաստաբաններից ներկա չէր հայտնի Գենրիխ Ռեզնիկը, ով այս պահին Իտալիայում է գտնվում։
Եվ կրկին վերադառնանք Հայաստան, մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ամենաերիտասարդ մարզպետը Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատի երկարամյա ղեկավար Մաքսիմ Հակոբյանի որդին Վահե Հակոբյանը լքում է Սյունիքի ղեկավարի պաշտոնն։ Այս շաբաթ արդեն նա հայտարարեց, որ իր պաշտոնանկությունը երկրի քաղաքական ղեկավարության կողմից կայացված որոշման արդյունք էր։ Նման պայմաններում Սյունիքում ակտիվ խոսակցություններ են շրջանառվում, որոնց համաձայն բազմաթիվ քրեական միջադեպերի հերոս Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին վերադառնալու է մարզպետարան։ Որոշ լուրերի համաձայն Հոգուտ Խաչատրյանի ակտիվ լոբիստական աշխատանք են ծավալել հատկապես Սյունեցի քաղաքապետերը։ Որքանով են այս լուրերը համապատասխանում իրականությանը, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Մինչ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշում է, որ բոլորովին էլ դեմ չէր լինի մարզպետի պաշտոնում կրկին նշանակվել, Սյունիքի լրատվամիջոցներից մեկում հայտնվում են հայտարարություններ այն մասին, որ սյունեցիներն իրականում ցանկանում են, որ Սուրիկ Խաչատրյանը վերադառնա նախկին պաշտոնին։ Հայտարարություն կամ բացնամակ գրողներից մեկը Ագարակի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանն է, ում մասնավորապես զայրացրել է, որ ԶԼՄ-ներում շատերն այնպես են գրում, կարծես սյունեցիները դեմ են Սուրիկ Խաչատրյանին։ Ամենևին էլ այդպես չէ, գրում է Մխիթար Զաքարյանը, ավելացնելով, որ հանդես է գալիս հազարավոր սյունեցիների և հատկապես Մեղրու տարածաշրջանի բնակիչների անունից։ Հանրապետական քաղաքապետը մեզ հետ զրույցում վերահաստատեց իր դիրքորոշումը։
Իհարկե, ես իմ հավաքան հետեր եմ խորհրդակցել, հիմնակ ձեռնարկությունների ակտիվ մասա է, արմիության ժողովին եմ մասնակցել և ծրել եմ, ուղղակի ոնց եք գտնում, այդպես մարդիկ մեր փոխարեն կարծիքին ասում, որ ամբողջ Սյունիքի ժողովուրդը չի ուզում։ Դուք ինչ կարծիք եք, հավատաց եք, ես որ չեմ տեսել այդպիսի մարդ, որը բացասական կարտահայտվել։
Շատ ակտիվ են նրանք, ովքեր դեմ են Սուրիկ Խաչատրյանի վերադարձին, իսկ մեծամասնությունը պասիվ է իր կարծիքը բարձրաձայնելու գործում, նշում է քաղաքապետը։ Իսկ հարցին, թե արդյոք մարզի բնակիչների համար նորմալ կլինի, որ Խաչատրյանի տան բակում տեղի ունեցած սպանությունից հետո նա վերադառնա նախկին պաշտոնին, քաղաքապետն ասաց, որ եթե իրականում Սուրիկ Խաչատրյանն առնչություն ունենար Ավետիք Բուդաղյանի սպանությանը, ապա հիմա ազատության մեջ չէր լինի։
Դե այդ ձեր նշած փաստարկները իրավապահ մարմինների տիրույթի որոշելու խնդիր է, էլի։ Ունեք մեր իրավապահ մարմինները, դատական համակարգը բավականին կայացած, բավականին չէ, լավ կայացած։ Եվ այդ խնդիրները այդ համակարգերում պետք է լուծվեն։
Հետաքրքրվեցինք նաև, արդյոք ճիշտ են այն պնդումները, թե Սյունիքի մարզում Սուրիկ Խաչատրյանի պատճառով վախի մթնոլորտ է տիրում։ Մխիթար Զաքարյանը վստահեցրեց, որ իրեն ճանաչողները լավ գիտեն, ինքը ոչ մեկից էլ չի վախենում, իսկ ով վախենում է։
Իսկ ովքեր որ վախենում են, իրենց խնդիրն է, էլի, կարող եք իրենց հարցնել, կամ եթե վախենում են, ուրեմն վախենալու բան ունեն։ Իրականում այդ վախի մթնոլորտը չափազանցված է։
Բայց ո՞վ է այսինքն, եթե ասում եք չափազանցված, ուրեմն մի բան կա։
Դե գիտեք, ամեն մի գործիչ իր ոճ ունի։
Ագարակի քաղաքապետն ավելացրեց, որ Խաչատրյանը խիստ եւ կտրուկ գործել էր սիրում։
Հարապես այսօր խնդիրները պահերալն որ կտրուկ լուծում ապահանջում, եթե առնում էլ իրա բացասական կողմի հետ այդ կտրուկ ոճը ունի նաեւ դրական կողմեր։
Բայց կտրուկ ոճ ասելով ինչի նկատի ունեք, այսինքն խիստ է, հա՞։
Իհարկե, մանավանդ ասենք պահանջ կոտության, ասենք իրա հանձնարարությունները կատարելու ժամանակ։
Հետաքրքրվեցինք նաև, թե մասնավորապես ինչպես էր պատժում նախկին մարզպետը, երբ իր հանձնարարությունները չէին կատարվում։
Եթե նկատի ունեք, ասեք ծեծը ջարդը, ես տեղյակ չեմ այդպիսի բանը, իսկ եթե կտրուկ ասեք աշխատանքից հեռացնելը կամ նկատողությունը, ես բազմից սականատես եմ եղել։
Մարզի մյուս քաղաքների քաղաքապետերից հաջողվեց կապվել միայն Սիսիանի քաղաքապետ Աղասի Հակոբջանյանի հետ։ Հարցին, թե կցանկանար արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանին տեսնել մարզպետի պաշտոնում, պատասխանեց, որ եթե իր ցանկանալով լիներ, ապա հենց իրեն կցանկանար տեսնել այդ պաշտոնում։ Իսկ Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանն ասաց, որ իր համար ընդունելի կլինի ցանկացած թեկնածու, ում կընտրեն եւ կնշանակեն կառավարությունն ու հանրապետության նախագահը։ Զրուցեցինք նաեւ Ծագումով Գորիսեցի լրագրող Հասմիկ Բաբաջանյանի հետ, ով համաձայն չէ Ագարակի քաղաքապետի այն պնդմանը, թե Սյունիքում բնակչության մեծամասնությունը ցանկանում է, որ Խաչատրյանը կրկին դառնա մարզպետ։
Հետո ես Գորիսեցիների ենեսին նայելու, հետո այն մարդկանց եմ նայելու, որոնց հետ շփվում եք մեկ, միանշանակ ժողովուրդը չի ուզի, որ ինքը գա։
Ինչու չի ուզի։
Գիտեք ինչու չի ուզի ժողովուրդը, որ ինքը գա, որովհետև ես նորից ասեցի, այնտեղ մի քանի, մի 7-8-10% պաշտոնյաներ, որ ինքը նշանակել է, ինձ համար շատ լավ է, իսկ ժողովրդի մեծ մասը ինքը ոչ աշխատանք ունի, ոչ էլ սոված իրանց տանը, հիմա վախենում են, իրանց համար թաքնված ապրում են, լինի։ Ինչ պետք է խոսեն իրենք։ Պիտի դուրս գան, ինչ որ մի բան ասեն, ոչ մի բան չեն ասի։
Երբ Երևանից Գորիս եմ գնում, տաքսիում խոսակցության թեման Սուրիկ Խաչատրյանն է, բայց մեքենայից դուրս ոչ ոք նրա մասին չի խոսում, պատմում է նա։
Այդ մտնոլորտը չարտահայտվելու, չխոսելու, ես անկեղծ չեմ լինի, եթե ասեմ, անկաշկանդ մարդիկ խոսում։
Հասմիկ Բաբաջանյանն ասում է, թե ոչ մի կերպ չի կարող պատկերացնել, որ հանրապետության նախագահը կարող է Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետ նշանակել։
Ես չեմ պատկերացնում, որ չեմ ուզում տեսնել, չեմ ուզում պատկերացնել, հլը մի ամիս, երկու ամիս, մի 6 ամիս հետ գնանք այդ Բուդաղյանների դեպքը հիշենք, որ ոչ մեկս չէր պատկերացնում, որ ինքը այդ Բուդաղյանների դեպքից դուրս կպրծներ, ու այդքանից հետո այդ նույն մարդը մարսպետ, այն նստվածքը ոչ թե Գորիսում, Սյունիքում, այլ Հայաստանում, հենց Երևանում, այդ մարդիկ չեն մոռանում դա, մարդիկ չեն ներում։ Գիտեք, մի տեսակ ոնց որ վերքի վրա աղլացնել ան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող ընկերություն համարվող Air Armenia-ն ընդամենը 11 ամիս կարողացավ առանց լուրջ խոչընդոտների աշխատել առաջին չվերթներն անցած տարվա հոկտեմբերին իրականացրած այս ընկերությունը հայտնվել է ռուսաստանյան ուղությամբ թռիչքների դադարեցման վտանգի առջև պատճառը նույնն է ինչ ժամանակին այսօր արդեն սնանք ճանաչված Արմավիայի դեպքում է պարտքը Ռոսաերոնավիգացիա ընկերությանը մանրամասները կներկայացնի Անամնացականյանը
Ռուսաստանի օթային երթևեկության պետական կորպորացիան այսօր հայտարարություն էր տարածել, թե սեպտեմբերի 21-ից դադարեցնելու է հայաստանյան Air Armenia ավիաընկերության թռիչքների սպասարկումը դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, քանի որ ավիաընկերության ժամկետանց պարտքը կազմում է մոտ $400,000, ընթացիկ ավելի քան $700,000. Մինչդեռ այսօր Air Armenia-ի գործադիր տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պնդեց, թե $400,000 պարտքը իրենք չեն կարողացել վճարել, քանի որ ռուսաստանյան այն բանկի դեմ, որի միջոցով գործարքը պետք է կատարվեր, Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Այժմ նրա խոսքով խնդիրը լուծված է եւ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում իրենք կմարեն գոյացած պարկը եւ թռիչքները չեն դադարեցվի։ Air Armenia-ի գործադիր տնօրենը այս հայտարարության մեջ միտում է տեսնում։
Այսպիսի գրագրություններ մեզ մոտ գրեթե ամեն 2 ամիսը մեկ տեղի ունենում են։ Սակայն այս անգամ, չգիտես ինչու, Ռոսգոս կորպորացիան այդ կոմերցիոն խնդիրը դրեց հանրության արչեվ։ Մեզ մոտ կա այնպիսի տպավորություն, երբ որ մենք մեր թռիչքների աշխարհագրությունը ընդլայնում ենք, դա բերում է նրան, որ մեր որոշ մրցակիցներ սկսում են իրենց վաց զգալ։ Չգիտեմ դա համընկավ թե չէ, որ երբ որ մենք սկսեցինք իրականացնել ամսի 9-ից Երևան-Ֆրանկֆուրտ երթուղին, տեղի ունեցավ այս հայտարարությունը, փաստեր են ֆիքսում։ Պատահականությունները մի քիչ շատ են։
Արսեն Ավետիսյանը նշում է, որ թռիչքների դադարեցման մասին նույնիսկ հայտարարություն է տարածել ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկը, ինչը մեծ իրարանցում է ստեղծել։ Այս հայտարարության պատճառով հնարավոր է ընկերությունը ֆինանսական մեծ վնասներ կրի, քանի որ շատերը պարզապես վերադարձնում են նախապես գնված ավիատոմսերը։
Իրականում լինելու են վնասներ։ Ռուսական շուկայում կան ուղևորներ, որոնք սկսել են զանգել գործակալություններ եւ տոմսերի վերադարձի վերաբերյալ հայտեր ներկայացնել։ Կան ուղևորներ, որոնք որ հրաժարվում են տոմսեր ձեռք բերել Air Armenia ավիաընկերության թռիչքների վրա, եթե այս ամենի մեջ եղել է ինչ-որ միտում, ապա դա ինչ-որ չափով այդ միտումը արդարացրել է։ Այսօրվա դրությամբ մեր հաջողորդներից շատերը, նույնիսկ ծանոթ մարդիկ, ամսի 21-ի համար մեր տոմսերը հետ են տալիս։
Եթե վնասները շատ լինեն, Air Armenia-ն հնարավոր է դատական կարգով փորձի փոխհատուցում ստանալ։ Այն հարցին, թե արդյոք Air Armenia-ն էլ կարող է Արմավիայի ճակատագրին արժանանալ, ընկերության տնօրենն արձագանքեց։
Նիդարդուցը։
Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը, սակայն, համոզված է, որ հայկական ավիաընկերությունը չի դիմանա ռուսական ավիաընկերությունների մրցակցությանը եւ ի վերջո կսննկանա։ Հայկական ավիացիան Պետրոսյանի համոզմամբ իրականում չի կարող դիմակայել բաց երկնքի քաղաքականությանը, քանի որ չունի ռեսուրսներ։ Նման պայմաններում այն պարզապես դատապարտված է։
Ոչ օթանավեր ունենք, ոչ վառելիք ունենք սեփական։ Այդ պայմաններում մրցակցել օտար մանավանդ ռուսական ընկերությունների հետ դա անհնար է, եւ դրա համար մենք պարտվում ենք եւ մենք կարող ունենալ սեփական ավիացիա։ Ինչ ա մնացել, մեզ մի հատ օթանավակայան ա մնացել, եթե հանկարծ մենք նորից ընկնենք շրջապատման մեջ եւ օտար ընկերությունները հրաժարվեն Հայաստան թռնելուց, ամբողջությամբ ընկնելու ենք ռուսական ազդեցության տակ։
Իրավիճակից դուրս գալու համար պետությունը պետք է ստեղծի հայկական ավիաուղիներ եւ պետականորեն վերահսկի, ասում է Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետը եւ հավելում, որ Հայաստանը պետք է վերադառնա միջպետական պայմանագրերին, որոնք այսօր շրջանցված են։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ առաջիկա շաբաթներին սահմանադրական դատարանի անդամները կրկին ստիպված լինեն անդրադառնալ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վիճահարույց օրինագծի համապատասխանությանը երկրի հիմնական օրենքին խորհրդանում ներկայացված միանգամից երկու քաղաքական ուժեր պատրաստվում են արդեն այս ամսվա ընթացքում դիմել երկրի բարձրագույն դատականության կառավարության ներկայացուցիչները, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, հայտարարում են, որ կենսաթոշակային համակարգի խնդրի վերադարձը սահմանադրական դատարան ոչինչով արդարացված չէ, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մինչև սեպտեմբերի վերջ ազգային ժողովի Հոյիդա եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դիմում կներկայացնեն սահմանադրական դատարան կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկելու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հոյիդա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ավելացնելով, որ ՀԱԿ-ն ու ժառանգությունը թեպետ նպատակային չեն համարել այս քայլն, այդուհանդերձ պատրաստ են աջակցել Խարյակի գործընկերներին։ Դիմումով նաեւ առաջարկի արվելու կուտակային կենսաթոշակային համակարգը դարձնել կամավոր, փաստաթղթի հիմքում այդուհանդերձ լինելու է իրավունքի գերակայությունը։ ընդունելությունը, ինչը մասնագիտությամբ իրավաբան պատգամավորի կարծիքով չի բխում նոր օրենսդրական փաթեթից։
Օրենսդրական այս փոփոխություններով նոր հավելյալ սահմանափակումներ է դրել, որոնք սահմանադրության հնարավոր սկզբունքների խախտում են թե խտրականության, թե սեփականության իրավունքի և թե որ ամենակարևորներից մեկն է պետության իբրև հանրային սուբյեկտի լիազորությունների աղավաղման տեսքով։
Օրերս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ազգային ժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցին ասել էր, որ ենթադրություններ և կանխատեսումներ չի անում ու չգիտի, ինչ ճակատագրի կարժանանա կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը սահմանադրական դատարանում։ Հիշեցնենք, որ նախկինում կառավարության անդամները իդեմս նախարարի բացառում էին օրենքի հակասահմանադրականությունը, մինչդեռ սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշմամբ օրենքի միանգամից մի քանի կետ հակասահմանադրական էին ճանաչվել։ Բոլորի աշխատանքի մեջ էլ թերություններ կարող են լինել, ասում էր նախարարը, այդուհանդերձ կարծում, որ օրենսդրական նոր փաթեթով սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ արծածված բոլոր խնդիրները լուծումներ ստացել են։
Այն խնդիրները, որոնք կապված էին մասնավորապես սեփականության իրավունքի հետ, դա է եղել հիմնական մեխը եւ դոմինանտը, եւ մնացած բոլոր խնդիրները, որոնց մասին նշվել է, որքանով որ նշվում էր հակասահմանադրականության մասին, մոտ 8 կետերի մասով, սակայն նշվել է, որ դրանք սահմանադրական են։
Նախարար Ասատրյանին հակադարձում է պատգամավոր Մինասյանը, սևը սպիտակով գրված փաստ է, նոր օրենքը պարզապես անտեսել է սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Հարցը, որ վիճարկվելու է սահմանադրական դատարանում, ես ավելի շատ ակնկալում եմ, որ հենց սահմանադրական դատարանը ինքը պետք է հետամուտ լինի իր իսկ կայացված որոշման կատարման, և քանի որ տեխնիկական մի խնդիր կա սահմանադրական բողոքարկումների շրջանակում, չպետք է կրկնվեն նույն առարկաները, ինչ որ նախապես բողոքարկվել և դրա վերաբերյալ կա սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումը։ Մենք բոլոր այդ հարցերին դրա համար անդրադարձել ենք վերլուծության մակարդակում, և կարող եմ հիմա էլ փաստել, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հայտարարությունը ես դիտարկում եմ ընդամենը ինչպես նախկինում պատասխանատվությունից և պարտավորությունից հուսափելու փորձ։
Օրենքը բարձրատյանում դեռ երկար կվիճարկվի։ Օրենքի խնդրահարույց կետերից մեկի համատեղության պետական և մասնավոր սեկտորներում աշխատող դասախոսների ճակատագրով հետաքրքրված վարչապետի հանձնարարականն էլ մի շաբաթ ավելին է ֆինանսների նախարարության քննարկման առարկա է, իսկ այս ընթացքում ամեն օր երիտասարդ կադրերից են զրկվում պետական բուհերը։ Սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք դիմումի հարյուրավոր կետերից մեկն էլ վերաբերում է այս խնդրին։ Իդեպ Մինասյանը վստահ է, որ խնդիրը առանց օրենսդրական փոփոխության պարզապես չի կարող լուծվել։
Որևէ վարչապետի որոշում չի կարող ավելին լինել, քան օրենքի պահանջն է։ Հետևաբար, եթե անգամ փորձեն ընդառաջում գնալ կառավարության կամ վարչապետի որոշմամբ, նշանակում է ծնվում է ևս մի հակասահմանադրական իրավական ակտ, ինչը կարող է շատ ավելի վատ ու բացասական հետևանքներ ունենալ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարացիորեն մի քանի օր առաջ Հունաստանի խորհրդարանը քրեների մեծամասնությամբ մի օրինագիծ հաստատեց, որով ցեղասպանությունների ժխտումն այլևս դառնում է քրեորեն պատժելի արարք։ Այս հարցում նույն հույն падգամավորները գրեթե նույնությամբ կրկնօրինակեցին իրենց ֆրանսիացի գործընկերների չհաջողված փորձը։ Հիշեցնեմ, 2012-ին ֆրանսիական խորհրդարանի զույգ պալատները նմանատիպ օրինագիծ ընդունեցին, որը սակայն հետագայում չհեղյալ հայտարարվեց ֆրանսիայի համահանրական խորհրդի կողմից։ Նկատենք սակայն, որ ֆրանսիացի օրենսդիրները ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացրին ումտադրությունից չեն իրաժարվում, և կրկին ամենահամարջյանքերի հեղինակը նախորդ փորձի նախաձեռնողն է, Բուշտիրոնից ընտրված պատգամավոր Վալերի Բուայեն, նրա հետ զրուցել է Փարիզի մեր թղթակից Ռոզան Գյուրեղյանը։
Ժողովրդական Շարժման Միություն կամ ՈՒՄՊ անդիմադիր կուսակցության պատգամավոր Վալերի Բուայեն հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող օրենքի մի նոր առաջարկ է ներկայացրել ազգային ժողովին։ Նա արդեն ներկայացրել էր նույն բովանդակության մի օրինագիծ, որը 2012 թվականին ընդունվելուց հետո ազգային ժողովի և սենատի կողմից մերժվել էր, չեղյալ էր հայտարարվել սահմանադրական խորհրդի կողմից, այն հիմնական պատճառաբանությամբ, թե այդ օրենքը արգելք էր հանդիսանում արտահայտության ազատությանը։ Մի նոր օրինագիծ ներկայացնելով ազգային ժողովին, Վալերի Բուայեն, որը ներկայումս մարսելի հայաբնակ 11 և 12-րդ թաղամասերի քաղաքապետն է, վերսկսել է իր պայքարը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու համար։ Այս առավոտյան ողջունելուց հետո Հունաստանի խորհրդարանի որոշումը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու անցնող մի օրենք ընդունելու մասին, Միքայել, որը իր խոսքերով դժբախտաբար անհրաժեշտ էր ներկայիս քաղաքական իրադրության մեջ, Վալերի Բուայեն ներկայացրեց մեզ նույն նպատակին ուղված իր նախաձեռնությունը. Հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման նոր օրինագիծը կազմելու համար ես խորհրդակցել եմ իրավաբանների եւ քրեական օրենքի այնպիսի երևելի մասնագետների հետ, որոնցից մեկը ցեղասպանությունների դատապարտության հարցում մեծ փորձ ունեցող իրավաբան Ժուանոն է, իսկ մյուսը հայազգի փորձագետ Սևակ Թորոսյանը. Օրինագծի նպատակը ֆրանսիական օրենքով ընդունված ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացումն է։ Ֆրանսիական օրենքը ճանաչում է երկու ցեղասպանություններ. հրեական ողջակիցումը, որի ժխտման համար նախատեսված է պատիժ, իսկ երկրորդը հայոց ցեղասպանությունը, որի ժխտման համար ոչ մի պատիժ նախատեսված չէ։ Այդ է պատճառը, որ իմ օրինագծում ես նշել եմ Ֆրանսիայի կողմից ընդունված ցեղասպանությունների մասին առանց անվանապես նշելու դրանցից եւ ոչ մեկին, ասում է Վալերի Բուայեն։ Իմ օրինագծում, շարունակում է նա, խոսքը վերաբերվում է մարդկության դեմ գործված մի ոչլի ժխտմանը, իսկ ֆրանսիական պատժիչ օրենքով պատժվում են նաեւ նրանք, ովքեր անպատվում են մարդկության դեմ գործված ոչլի զոհերի հիշատակը։ Թե հաջողության հասնելու ինչ հավանականություն գոյություն ունի այս անգամ, նախորդ անհաջող փորձից հետո դժվար է ասել, բայց ինչպես հիշեցնում է պատգամավորը Նիկոլա Սարկոզին, որի նախագահության ժամանակ ինքը ներկայացրել էր օրինագիծը, ցանկանում էր, որ այն ընդունվի, մինչդեռ թվում է, թե այդ օրինագծի հարցը այնքան էլ չի հետաքրքրում ներկայիս նախագահին, չնայած նախապես համանքին արած իր խոսմանը, ասում է պատգամավորը, և ստիպված է հաստատում, թե չնայած իր նախագահության շրջանի 2.5 տարիներին Ֆրանսուա Օլանդը ոչինչ չի արել դեռ խոստացված օրենքի ընդունման համար։ Ինչպես ասաց մեզ ապա Վալերի Բուայեն, վերջերս ինքը մի նամակ է ուղարկել նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, նշելով, թե հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ հրամայական էր ընդունել վերոհիշյալ օրենքը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը քննարկության համար երբ կդրվի ազգային ժողովի օրակարգում։ Վալերի Բուայեն օրինագիծը ուղարկել է ազգային ժողովի բոլոր քաղաքական խմբերին և սպասում է պատասխանի։ Մեր զրույցի վերջում պատգամավորն ասաց, թե երկու հանգամանք կարող են դեր կատարել օրինագծի ընդունման հարցում։ Նախ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, իսկապես նաև Իրաքի քրիստոնյաների ցեղասպանությունը, որը այսօր դժբախտաբար կատարվում է նույնպիսի դաժանությամբ, ինչպես հայերինը, քաղդեացիներինը և հույներինը անցյալում, ինչը որ մարդկությանը գիտակցել է տալիս, ասում է նա, ցեղասպանությունների ժխտումը պատժելու անհրաժեշտությունը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Կոտայքի մարզին ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանում այսօր շարունակվում էր հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործով դատավարությունը, նիստին ներկա էր Հովանես Ռոգյանը։
Այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն էին ներկայացել նաև դերասան Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարի ստուժածների իրավահաջորդները։ Նրանց ներկայացուցիչը միջնորդեց դատարանին, որպեսզի անբաստանյալ Վարդան Պետրոսյանին լրացուցիչ հարցաքննելու հնարավորություն ընձեռվի, քանի որ անցած մի քանի նիստերին ստուժողների իրավահաջորդները չէին մասնակցել։ Մինչև նիստը նախագահող դատավոր Վաղինակ Մկրտչյանը կքննարկեր ստուժող կողմի միջնորդությունը, Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ իր վստահորդը չի պատրաստվում պատասխանել ստուժող կողմի իրավահաջորդի հարցերին և խնդրեց դատարանին մերժել միջնորդությունը։
Ես պաշտոնապես ինձ վստահորդի հետ միջև դատավարությունը սկսել եմ աշխի անելով նախորդ դատական ինստիտուտ հետ կոլեգիայի հայտնած ցանկությունը, որ պետք է լրացուցիչ հարցաքննեն ինձ վստահորդին, որտակցել եմ ինձ վստահորդը հայտնել, որ ցանկություն չունի լրացուցիչ ցուցմունք տալ, ավելացնելու բան չունի, հարցերին պատասխանելու բնական է ցանկություն չունի, և այսօր մենք եկել ենք ավարտել ենք կարևորելով փորձագետի հարցակնությունը։ Այդ իսկ պատճառով առարկում ենք ներկայացված որոշման միջնորդության դեմ։
Վարդան Պետրոսյանը նույնպես պնդեց, որ այսօր չի պատրաստվում պատասխանել ուժող կողմի իրավահաջորդների հարցերին։
Դատական նիստի վերջում ուժողների ներկայացուցիչ Բաբրանին ասացի, որ միանանք, ստացեք, ես գնալու եմ այդ մարդկանց մոտ։ Այսպես թե այնպես եթե չհաշվենք ինձ ցամա հստեցնեն, ես մի օր դուրս եմ գալիս գնալու։ Ինձ ընդդեմիս պատասխանեցին, որ դու չես գնալու։ Ես չգիտեմ ինչու իրենց ներկայացուցիչ այդպես մտածեց։ Արդյոք այդ ներկայացուցիչը իսկապես ներկայացնում է ներկայացումը դուժացներին։ Այնուամենայնիվ ես միշտ հակված եղել եմ, եւ մենք այսպիսի խոսակցություն ենք միանգամից եկել Հայկ Հակոբյանի հեռախոսային, երբ ես զանգել եմ ցավացելու, որ Վարդան, ես քեզ հարցերն եմ տալու, եւ ես ասել եմ ազնվությամբ, Հայկ, ես դուրս կգամ, գնայեմ քո աչքերին, դու քո հարցերին կտաս, եւ ես բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։
Պետրոսյանի խոսքով դուժող կողմի իրավահաջորդ Արթուր Հակոբյանի ներկայությունը դատարանում նշանակում է նորից ստեղծել կոնֆլիկտային վիճակ։
Ես շատ եմ ցավում դրա համար, որ դուժասնին վերում են այստեղ եւ ստեղծում են այդ ծանր հոգեվիճակը։ Ես պատասխանել եմ բոլոր հարցերին միայն եւ միայն լրացիան, հրաշալի գիտեմ, որ իմ տված ցուցմունքը, որ ես ներկայացրած եմ դատում, ոչ մի բանով չի վնասում Արթուր Հակոբյանին։ Ես գիտեմ, որ իմ պատասխանները, ինչ որ ես տվել եմ, ոչինչով չի վնասել եւ չի վնասում Արթուր Հակոբյանին, դրանով վստահ եմ։ Դրա համար ես ասում եմ, ես ասելու եւ պատասխանելու ոչինչ չունեմ այս դահլիճում արդենս։ Ինչ վերաբերում է հետո, ես սիրով պատասխանեմ Արթուր Հակոբյանին, նայելով նրա աչքերի մեջ, առանց վախենալու։ Սա իմ պատասխանն է, ես հրաժարվում եմ պատասխաններից, որպեսզի չվերսկսվի եւ չստեղծվի այն ցանր կոնֆլիկտային վիճակները, որ մի քանի անգամ եք տեսել։
Դուժող կողմը բացասաբար արձագանքեց Ամբաստանյանի լռությանը։
Ինչո՞ւ ոչ հասկանում բարի դատարանը։ Երկու երեք 16 տարեկաններից դուք եք սփանել այս ինչի՞ուսում իմ հարցերի պատասխանը ծնի։ Ես ուղղ չեմ եղել ինքը իրանալով, հետքերները պատում եմ իրացումը հիմա պաշտպանել միասին ստել եկան ասեցին ու մի հատ էր բան թողեք մի քիչ էլ մենք խոսենք եւ ներդրում ապացույցները դարձնենք ապա մենք էլ մեր ասենք մենք էլ ապտայենք
Չնայած դատավորը բավարարեց Ամբաստանյանին լրացուցիչ հարցաքննելու միջնորդությունը, այդուհանդերձ Վարդան Պետրոսյանը պնդեց, որ լռելու է։
Եվ անպայման ես անպայման ուզում ասել Արթուր Հակոբյանին, ես շատ կուզեի, որ ինքն ինձ ներ, Արթուր, ես քո բոլոր հարցերի պատասխանները ունեմ ու կտամ քո աչքերին նայելով, բայց դատարանում տրված հարցերն ուրիշ են, իսկ դրսում քո ինձ տված հարցերը ուրիշ են դինելու։ Դու դրսի հարցերը ինձ այստեղ մի տու, դրսի հարցերը կտաս ինձ դրսում, ես կգամ քո մոտ կկանգնեմ։ Ես չեմ փաչել։
Դատական նիստը շարունակվեց դատա ավտոտեխնիկական փորձագետի հարցաքննությամբ, որի ընթացքում դժող կողմին վրդովվեցրեց այն, որ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը կանգնած է խոսում եւ անընդհատ տեղաշարժվում է դատարանի դահլիճում։ Բացի այդ, դժողի իրավահաջորդին վրդովվեցրել էր պաշտպանի ժպիտը։
Նիկոլայ ջան, չեմ հայհոյելու, ներումներս կեր, չեմ անի, բայց խնդրում եմ ժպիտը դիմել եկի, արի անգլեմ մի
ներա
դուք եք եկել դիմել եկի, դա դիմել եմ աստու ես տարեկանալա, չի եկալ
Դատա ավտոտեխնիկական փորձագետի հարցաքննությունը կշարունակվի հաջորդ դատական նիստում։ Դուժող կողմը պնդում է, որ վթարը տեղի ունեցել ավտոճանապարհի կողնակում, իսկ պատասխանողը վստահեցնում է, որ վթարի վայրը բանուկ մասն է։
Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական չափաբաժինը ուժի մեջ մտավ մի քանի ժամ առաջ, որոնք են այս նոր պատժամիջոցների թիրախները, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօրվանից ուժի մեջ են մտել Եվրամիության նոր պատժամիջոցները, որոնք Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանվում են Ուկրաինայի խնդրի կապակցությամբ։ Եվրոպական միության պաշտոնական տեղեկատու հանդեսում հրապարակված նոր պատժամիջոցները նախատեսում են ցանկում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց հաշվեհամարների սառեցում և Եվրամիության տարածք մուտք գործելու արգելք։ Պատժամիջոցները արգելում են ֆինանսավորել Ռոսնեֆտ, Տրանսնեֆտ, Գազպրոմնեֆտ, Օբորոմպրոմ, Կալաշնիկով ընկերությունները, ինչպես նաև հրասայելեր արտադրող Ուրալ վագոն զավոդը, կործանիչներ արտադրող Միգ և Սուխո ընկերությունների դուստր ձեռնարկություն միավորված ավիաշինարարական կորպորացիան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ողջունել է պատժամիջոցները ուժի մեջ մտցնելու փաստը։
This is an indicator how close Ukraine is now.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը պարզաբանել է, որ Բրյուսելը մինչև սեպտեմբերի վերջ հետևելու է Ուկրաինայի արևելքում զարգացումների ընթացքին և դրանից ելնելով կարող է մեղմել կամ չեղյալ հայտարարել պատժամիջոցները։ Նոր ծավ ցուցակում է 24 անց, այդ թվում Ուկրաինայի արևելքի ռուս անջատականների լիդերները, Ռոստեկ Հոլդինգի Զենքի և տեխնոլոգիաների բաժնի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը և ազգայնական падգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Այս պիսով ընդհանուր հաշվով պատժամիջոցների ցուցակում 119 ֆիզիկական և իրավաբանական անձ է։ Քիչ առաջ նաև Վաշինգտոնն է հանդլայնել պատժամիջոցները, դրանք գործելու են Սբերբանկի, Մոսկվայի բանկի, Գազպրոմ բանկի, Ռոսսելխոզ բանկի նկատմամբ, Ամերիկայի քաղաքացիներին և Ամերիկյան ընկերությունների ներքին կարգելվի նավթի արդյունահանման ոլորտում գործող ռուսական ընկերությունների ֆինանսավորումը։ Պատժվող ընկերությունների ցուցակում են Գազպրոմը, Գազպրոմնեֆտը, Լուկոյլը, Սուրգուտնեֆտեգազը եւ Ռոսնեֆտը։ Այս լուրերին արդեն արձագանքել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով ասել է, թե Մոսկվան պատասխան քայլերի կդիմի այն դեպքում, եթե դա ձեռնտու լինի ռուսաստանցի արտադրողներին, եթե կառավարությունը հանգյան եզրակացության, որ պատասխան պատժամիջոցները բխում են մեր տնտեսության շահերից, ապա մենք դա կանենք։ Իսկ սոսկ այն բանի համար, որ ցույց տանք, թե ինչ պինդ ենք եւ հետո դրանից կորուստ կրենք, մենք նման բան չենք անի, ասել է Պուտինը։ Նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ Ամերիկան խստացնում է դիրքորոշումը, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է ապակայունացնել Ուկրաինայի վիճակը, այդ թվում Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ռազմական խոշոր ստորաբաժանումների միջոցով։ Ինչպես եւ Հերման վան Ռոմպոյը, Օբաման էլ նշել է, որ Ամերիկան կարող է հրաժարվել պատժամիջոցներից այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը կատարի Ուկրաինայի հարցում ստանձնած պարտավորությունները։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի տվյալների, Ուկրաինայի արևելքում այս պահին կա առնվազն 1000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ռուսաստանը այդ մեղադրանքը հերքում է։ Ուկրաինայի հարավարևելքում հակամարտության ընթացքում սպանվածների թիվը արդեն անցել է 3000-ից։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։